Já jsem si říkala, že začnu slovy ne svými, ale napsala to jedna žena, dívka a zdá se mi, že je to takový malý průřez několika generacemi. Schválně, co vy na to, jo? Máte nemožné rodiče? Stydíte se za ně? Stále vám do všeho mluví, poučují a mají trapné názory? Prosím vás, buďte trochu trpěliví, dejte jim čas. Když jsem byla malé dítě, tak jsem měla ty nejlepší rodiče na světě. Slyšeli jste někdy ten příběh? Znáte ho? Maminka měla nejkrásnější vlasy, nádherně voněla, nosila vkusné šaty. Byla jsem na ní opravdu hrozně pyšná, tak hezkou maminku jste totiž ještě neviděli. A tatínek ten byl nejchytřejší z celé fabriky, kde pracoval. V podstatě tam všecko stálo na něm. Nebyl sice ředitel, ale schopnostmi ředitele mnohonásobně převyšoval. Jo, a jaký měl svaly. Když byl na blízku, tak se vám nemohlo absolutně vůbec nic stát. Nevím, co se vlastně stalo. Nemůžu přesně určit, kdy ta změna nastala, bylo mi asi tak 12. Rodiče se najednou začali rapidně zhoršovat. Šlo to s nimi z kopce den ode dne. Snažila jsem se jim pomáhat. Vysvětlovala jsem jim, že jsou trapní, že takhle se žádní rodiče nechovají, jenže oni si nedali říct. Maminka, která si vždycky potrpěla na hezké oblečení, úplně ztratila soudnost. Někdy jsem se dokonce styděla s ní vyjít na ulici. No a táta, ten inteligentní skoro ředitel velké fabriky, najednou plácal takové nesmysly, že se to fakt ani nedalo poslouchat. Jo, a ty jeho věčný zákazy a rozkazy. Marně jsem se mu snažila vysvětlovat, že přece vím sama nejlíp, co mám dělat. Nedal si říct. Byl neuvěřitelně tvrdohlavý. Jak jsem to vzdala. Nemělo to cenu, stejně za chvilku vypadnu z domu. Tak jsem vypadla. Vdala jsem se. Měla jsem děti. Rodiče pomaličku přicházeli k rozumu. No chviličku to ještě trvalo, ty jejich zastaralé názory na výchovu dětí, sklony k poučování, to mě dráždilo. No ale dalo se to vydržet, zvlášť když občas pohlídali vnoučata, to jsem jim odpustila ledacos. Jo a dneska moje 13letá dcera je chudák. Má fakt nemožnou, trapnou matku. Stydí se za mě, snaží se mi pomáhat, no ale znáte to, starší člověk se mění pomalu. Ale jedno vám chci říct, já mám ty nejbáječnější rodiče na světě. Dívka, která to napsala, neznámý, ale jednoho dne mi to přišlo mailem a musela jsem se smát a možná, že se taky zasmějeme. Je to trošičku o transgeneračním přenosu. Možná je to trošičku o té výchově, možná je to trošičku o těch vztazích, kde někdy potřebujeme hodně trpělivosti, kde to není tak jednoduché. A někdy si tak říkáme, že děti, že? Když tam prožíváme různé situace, tak se někdy tak usměju a říkám si, dítě to taky čeká, taky to uslyší, jací jsou. Takže tentokrát mezigenerační vztahy, výchova, a jak to vlastně s tou výchovou je, já tady ještě trošičku natrénuju, kdy, jak ty děti doprovázíme. Děti jsou nám svěřeny, že? My to víme, my to cítíme. Jsou to boží děti a my jsme dostali ten dar, že je smíme určitou dobu doprovázet. Snažíme se číst v nich nebo číst v tom jejich životě to, kým se mají stát. A my, ať už jsme rodiče, prarodiče, tak se snažíme pomáhat jim v tom, aby se těmi, kterými mají být, stali. Nemáme to lehké, protože víte to, když se podíváme tady na toho maličkého nebo maličkou, kolik je? Půl roku. Když bude dospělá, bude mít třeba 25 let, když se podíváme tady na toho Eriksona, že? Mladší dospělost, 25, 30. Víme my, rodiče třeba, jaký bude ten svět za 25 let? Víme my, čemu bude to dítě čelit? Víme my, rodiče, prarodiče, pro co přesně to dítě vychováváme, k čemu je připravujeme? Proto potřebujeme tu vyšší moudrost. Proto si můžeme být jistí, že nemáme patent na rozum. Ani při té výchově. Ale na druhou stranu si můžeme být jistí, že tu moudrost, když s pokorou hledáme, dostáváme. Nedostáváme ji najednou pro celý život toho dítěte, ani pro celý život náš, ale krůček po krůčku. Výchova, k čemu to dítě vlastně připravujeme. Rané dětství, první rok. Maminka a dítě, dalo by se říct, jako by jsou jedno. Pro dítě je ta klíčová osoba, obvykle to bývá maminka, celý svět. Kdyby se celý svět zhroutil a byl v plamenech a byly tam potopy, povodně a maminka byla v pořádku, ta klíčová osoba jej držela v obětí, tak je to dítě šťastné. To byly ty šťastné oči dítěte, kdo jsme tady byli včera. To, v čem se stoprocentně všichni shodneme, protože ty šťastné oči nám přinášejí štěstí. A máme to společné, věřící, nevěřící, to, že jsem člověk, to je to, že ty šťastné oči mi přinášejí štěstí. Dá se říct, že možná tohle období není tak úplně spravedlivé v té rovnosti k tatínkovi, protože to dítě tolik toho otce v tu chvíli možná nevnímá. Možná, že není tohleto období úplně tak spravedlivé k babičkám, dědečkům, tak babička, dědeček vezmou, pochovají, vrátí a je to v pořádku, v pohodě. Někdy to není takhle jednoduché. Tenhle, psychologové se domnívají, že tenhle ten jako první rok, dokonce ten attachment, takový ten vliv toho vztahu, to je zase dlouhé téma, široké, mezi dítětem a maminkou určuje do jisté míry třeba i jeho budoucnost. Spokojenost se sebou, s druhými. To, co to dítě potřebuje prožít, je přijetí bez podmínek, projevuje se v tom pláču. Klíčová osoba tam je, jsem počuraný, nespokojený, je tam. Jsem šťastný, spokojený, teď si tady jím. Jo, on tady je. Může maminku někdo nahradit? Částečně, může. Moje kamarádka zemřela po porodu, tatínek se stal pro syna klíčovou osobou. Má to dobrý konec, našel jinou ženu, dneska mají spolu další tři děti. Tenhle ten kluk vyrostl bez jakýchkoliv problémů, ale bylo to náročné. Tatínek se pokoušel stát se tím, co v tom přirozeném řádu by pro to dítě byla maminka. Může nahradit babička? Ano, obdobným způsobem. Ale přesto, když se v tomto prvním roce něco takového stane, tak nějaké takové malé trauma v tom dítěti může zůstat. Připomenu našeho dětského psychologa Zdeňka Matějčka. Ten vždycky říkával, hlavně nestrácejte naději. V dalších vývojových období se to dohnat dá a dá se tomu pomoct. Ideální je, co je na světě ideální. Ideální je, když tenhle ten první rok prožije v úzkém, blízkém vztahu matka a dítě. Vychovávat dítě, něco mu zabraňovat, něco mu zakazovat, nemá smysl. Dítě v tomhletom období nemůžeme rozmazlit, tvrdí současní psychologové. Když jsem měla malé děti, bohužel tvrdili něco jiného, základní cnost, naděje. A nebo nedůvěra. Když se setkáváme s lidmi, kteří pocházejí třeba z pěstounské péče, tak v nich je někdy takový ten těžký vztah k tomu světu. Tady tenhle ten první rok základní důvěra. A potom máme batole 2 až 3 roky. Od toho roku se začíná rozvíjet, rozhlíží se kolem sebe, začíná být důležité další sociální okolí, vnímá tatínka, když je rok, rok a půl. Tak říkají psychologové, že zdravý chlapec se snaží ve volných chvílích už se dávat dohromady s tatínkem. Když vyhledává maminku a velmi naléhavě, intenzivně, tak je to většinou v situaci, kdy se cítí oslabený. Takže my maminky, náš styl výchovy je trošku jiný než tatínkov. Já teď nevím, jak to ukázat, na kom to ukázat, ale myslím si, že mohla bych na vás tady, když sedíte takhle pěkně na kraji, něco ukázat. No, maminka. Její, můžu takhle, jenom pojedu zase, přijedu zpátky. Maminka takové to, jejda, ono se nám to zablokovalo. To její vychovávání, děkuji, dál už ne, aby byli v pohodě, jo, dál už ne, jo. Tak tohle maminka, můj syn, a já ho chci povzbudit, on se třeba učí chodit, nebo co se učí, jemu roka něco, že, nebo žvatla, něco mu jde, nejde. To bude dobrý, to zvládneš. To bude fajn, to jsem já, maminka, takhle my to máme. Ale chlapský je, to dáš, to bude dobrý, to zvládne. Všimněte si, muž vysílá do světa. Mně se včera líbilo, já jsem se tak musela smát, jak zpívali Brouci. Tam u jedné písničky, vy budete znát, já ji slyšela poprvé. Kluci zpívali něco jako směrem k Bohu a to bylo jako bubnování, to bylo jako údery. A do toho holky tím svými jako jemnými, jo, zase něco. A nemusím se bát, a kluci, a bože, a to, a ochraň mě, nebo ty mě chránit. Nemusím se bát. Tak, Když to ukážu, takhle děkuju za to, že jste, tak vidíme, že potřebuje dítě oboje, tatínka i maminku, různý modul výchovy. Dědeček, babička, tak babičky už, dědečci už nejsou tolik ti plácací, ale to je zase ta moudrost, která vstupuje do toho světa. Takže od tohoto věku nějak tak to hledání autonomie, posílení té vůle, já už umím chodit, já už to zvládnu, koukat, jako jsem frajerka, co jsem udělal, tak už se objevuje i to širší sociální okolí. Někdy hovoříme o takzvané, hodně se s tím setkáte, u Chvály a Trapkové, hovoří o sociální děloze. Jakoby, slyšeli jste někdo, už tady slyším. Já to zkusím trošičku znázornit. Jo? Jakoby i v sociální oblasti to dítě mělo podobnou ochranu, jako když, včera jsme tady měli někde tu maminku, co čeká děťátko, jako když je v našem světě, v naší děloze u maminky bezpečí. Můžu poprosit někoho z vás zase o asistenci, já to totiž sama nepředvedu. Tak potřebovala bych jednu chlapskou ruku, třeba nějakou vaši nebo vaši, jestli to doplníte, a jednu ruku, která by podržela, tohle je ono, to je to dítě, to je nový život, který přichází, přináší světlo, to světlo jsme nedali my, to dejme tomu světlo, je ten dar boží, takhle položím na vaši ruku a sociální děloha by se dala znázorně takhle, můžete svoji ruku z druhé strany, tohle. To dítě, jehož život je mezi námi, tak je chráněno z obou stran. Je chráněno tou rukou mateřskou, která je ta jemná, něžná, dobrý, to bude, a tou chlapskou, fajn, to dáš, seš frajer, jdi do toho světa. Během toho svého vývoje, a s tím souvisí i výchova, proto o tom mluvím, tak to dítě se pohybuje tak trošičku po spirále. Po spirále se pohybuje od matky k otci, zase od otce k matce, a takhle je to přirozené. Když by se stalo, že já jako maminka bych měla svého nejmilovanějšího synáčka, stane se třeba, že tam není, teď už mluvím o tom, jaký je role dědečku a prarodičů, jo? A není tam tatínek. Třeba zemřel, nebo něco se stalo. Tak kdyby to byl, vy byste byl ten můj milovaný synáček, dejme tomu, tak to moje výchova bude tohle. Neupadl si, je to v pořádku, je to dobrý, ale v té škole to zvládneš, ale není tam tohle. I když ten modul my ženy v sobě máme, umíme ho do jistý míry doplnit, ale není to ta výchova tatínka. Tak tam potom přibývá ta důležitá role jiného muže v té rodině, který vlastně dodává tohleto, dalo by se říct, do té rodiny to chlapské. Je tam třeba ten dědeček, tady zrovna vidím, vy byste byl dědeček, jo? Který vezme jako. Vezme toho kluka na ten fotbal, je tam takové to, že on upadne, taky dítě má různé mody chování a často to vidím, já dělám hodně i s předškolními, s rodiči a vidím je v terénu, třeba v nějakém mateřském centru. A dítě upadne, jo? Třeba ten syn u toho chlapečku je to takové kolikrát názornější, jo? A když on se rozhlídne, jo? A když vidí tu maminku, on to bolí, ale vidí toho tatínka, dobrý, jo? Tak, dědeček, ta role toho muže. Takže vůle a zase opačné nejistota, stydlivost. Ty chlapečci, kteří, a může se to stát, že to zůstane i u muže, přicházejí do světa pouze z matčiny zóny. Pouze ze zóny žen bývají někdy ustrašení, bázliví, zbytečně třeba plačtiví. Někdy se říká, že i ve škole bývají tyhle ty kluci potom utlačovaný těmi jinými chlapy, protože to někdy říkají ty mladí, já jsem mám někdy za ty výrazy, jim chybí jakoby ty koule, já to neumím, ale něco prostě mužského jim tam mezi těmi chlapy chybí. Všechno se dá něčím doplnit. Když třeba hovoříme o rizikovém chování mladých, tak si představte, že jako velmi silný účinný faktor se potvrdilo, když ten mladý kluk tam nemá toho tatínka nebo něco. A měl by to společenství, třeba to vaše, tak to, že tam se setkává s chlapy. Čili doprovázený, zralým, angažovaným, dospělým. Takže co dávají rodiče, co dávají prarodiče. Včera jsme si tady stavěli tu rodinu, ten základ, tak jak je to v přirozeném řádu. Ještě se k tomu vrátíme potom jednou na té přednášce, si myslím, že jestli byste dovolili, bychom to postavili. Je jasné, že tím základem, výchovným jako základním elementem je ta rodina. Otec, matka, děti. Kolik členů rodiny v té základní rodině, tolik vztahových modulů. Když jsme si včera stavěli ten model, tak vzadu za synem jako stáli jeho rodiče. kteří jsou oporou, podporou. A zrovna tak jsou připraveni být oporou, podporou výchovy i v té rodině základní. Takže proto jsem hovořila o tom, odejde klíčová osoba, maminka třeba zemřela v tomto případě, nastoupil sice tatínek, do té doby ajťák, rozuměl si s myší, tam jim to fakt šlo, ale najednou se učil rozumět si s malým dítětem, tak tam byla babička velmi důležitou osobou. Stála mu za zády jeho maminka a ve všem ho podporovala, spoustu věcí ho naučila. Vyrostl jim sluníčkový syn, který je usměvavý, velká osobnost, už má své vlastní děti. Iniciativa, cílevědomost, pocit viny. Tak a zase tady máme předškolní věk. Někdy v téhleté době vzniká pocit viny a tady jako záleží hodně i na rodičích, i na prarodičích, jak s tím pracujeme, jak vzniká pocit viny u takhle malého dítěte. Jak se to může stát? V čem spočívá výchova? Tak pokud se bavíme o základním rozlišování dobra a zla, tak aby to bylo pravdivé, aby to byl vnitřní vztažný systém, kde to dítě už se orientuje spolehlivě podle svého vnitřního systému, tak to dítě musí být daleko starší. Tadyhle reakce dítěte odpovídá reakci rodičů. Představte si, že mám doma krásnou vázu, dejme tomu, po babičce, po mojí mamince, ona už nežije a já mám tu vázu ráda, děti, prosím vás, až si budete hrát tady v tom pokoji, tak pozor na tu vázu, ne abyste mi to rozbili. Reálná skutečnost našeho života. Děti, když si hrajou, jsou divoké, že jednou jsem přišla, ta váza tam nebyla. Říkám, kde je váza? Mami, no, ale normálně jsme si tak jako házeli tím míčem a najednou někdo z nás říkal, že nevíme, kdo to byl. Kdyby tady byla máma, tak by řekla, hlavně dejte pozor na tuhle tu vázu, protože nechci, aby se rozbila. Hele, mami, fakt nebudeš věřit, než jsme to dořekli, už byla na zemi. Neboj, my ti koupíme něco lepšího, no tak lepší váza, než tam nešlo vůbec o tu vázu. A to je jedno, jo. Ale představte si, že je to maminka, která je svědkem toho, kdy děti napomenula, teď váza spadne. To snad není možný. Co jste to tady jako dělali, ne? Jsem vám říkala, jednak neposloucháte, jednak Adama Eva, ne? Taky jedli v ráji z toho zakázaného stromu, to teda Bůh taky, uznejte, že neprominul, že jo? Že se taky rozčíril spravedlivým hněvem, že? Teď si trošku z toho dělám, že vám dorozumíte mě, ale no, ale dítě vnímá rozbitá váza, velký průšvih, nesmím rozbíjet věci, unikne mu malý detail. Úmyslně nebo neúmyslně rozbitá, prostě stalo se to průšvih. Jdeme na písek, potkám se s kámoškou a děti si hrajou. Jedno bouchne druhé, že jo, teď to silnější přepadne slabší. My kecáme, to fajn, jsme se tak dlouho neviděli. Nevidím to, tudíž nemůžu napomenout. Dítě si odnese. Bouchnout druhýho, tak se strašně nevadí. Máma nic neříkala. Příště si ale všimnem, že jo, to už zakročím a dítě už to má srovnaný. Ale já jsem chtěla říct jenom tohleto. Malé dítě se vlastně orientuje podle naší reakce. My jsme pro něj ten vztažní systém. Vina vzniká na základě naší reakce. Takže navzájem my se můžeme korigovat. Včera jsme si říkali k tomu výchovnému stylu rodičů. Každý máme nějaký styl. Když se zamyslíme nad těmi základními styly, tak je to jaký? Ten hodně autoritativní, ne? Jako, takhle to prostě bude hotovo. Já jsem o tom hovořila včera, že někdy se bojí rodiče dnes nastavovat hranice. Ten autoritativní můžou být až víc nastavené hranice, že? Až hodně přísně. Pak je ten liberální, indigové děti. S tím se hodně setkávám, jo? Prostě to dítě má v sobě takovou moudrost. Ono nejlíbí, co má dělat. Ono to tam jako, aby přijdete do té rodiny a tam vládne dítě. To je extrém, jo? Ale potom by bylo něco mezi tím. Takže strach z nastavování hranic. K čemu děti potřebují hranice? Byl ten demokratický styl uprostřed. Čeho se vlastně ty hranice týkají? Dítě ti pomáhají nebo nepomáhají? Někde v tomhletom věku, dejme tomu, tady, když to dítě se učí vůli, když se učí iniciativě, tak máme ty hranice nastavovat nebo nemáme? A kdo je má nastavovat? Dědeček, babička, my? Jak to vlastně asi tak je? Dneska se setkáváme s novým pojmem. No, nějakou dobu už funguje takzvané bezhraniční děti. Slyšeli jste to někdy? Děti, kterým nejsou nastavené hranice a upozornila na to nejprve škola, pedagogové na to upozornili, že se jim objevují děti, které mají rysy úplně stejné jako děti hyperaktivní. Jako děti, které mají poruchu chování a soustředění. Až na to, že oni nemají. Jsou to děti, které přicházejí bez hranic. Možná by se dalo říct, když to dítě může dělat si, co chce. Představte si, že ty děti ale potom netoužejí. Oni necítí bezpečí. Hranice dávají dítěti jistotu, bezpečí. Tohleto, když bych vyndala tu svíčku, ve chvíli, kdy tady začne foukat vítr, když nebude mít žádnou ochranu, tak ona se cítí ohrožená. Je to pro ní takový problém, že může vlastně zhasnout to, že má ty hranice, že má to okolí, že tam jsou ty dvě ruce, které určují pravidla a které chrání. Rovnost, úcta, ale nastavení hranic. Co když to máme jinak my a jinak to mají ty prarodiče? Je to problém nebo není? To bývá asi nejčastější dotaz, když se bavíme o výchově. Co myslíte? Je to problém? V čem je to problém? To dítě, když přijde, je zmatené. Je taky někdy situace, kdy to není problém? Umíte se domluvit na tom, jak budete stanovovat hranice s těmi prarodiči? Jde to vždycky? Daří se to?
Nejde to.
Díky, vy jste moje zlato. Kdo si myslí, že to nejde, zamávejte, jako jsme to včera dělali. Kdo si myslí, že to nejde, že byste ty hranice měli úplně stejné? No, víte co, můj názor je, že to úplně nejde. Nejde. Mně se to nepodařilo ani s mojí maminkou, s tchýní taky vůbec ne, to prostě úplně nejde. Proč to úplně nejde? Proč? Nejsou to rodiče. Každý máme jinou roli. Zrovna tak jako vždycky žasnu, když my matky, teda to říkám i my, protože taky jsem s tím kdysi bojovala, máme pocit, že ten otec by měl vychovávat stejně jako my. Ano, já jsem četla nádhernou kapitolu v nějaké psychologické knize, počkejte, jak to bylo, blahodárná tupost mužství, promiňte pánové, ale bylo to míněno k tématu empatie, kdy my ženy, já my už dopředu, aby se to nenastydlo, aby nám to neupadlo, aby se nám to tohleto, tamhleto, ale přijde ten chlap a on ty děti vezme a on s nimi jde do toho rizikového terénu, my holky bychom tam v životě s těmi dětmi nebyli, ale prosím vás, nejhorší je, že oni ty děti to zvládnou, jo? Že oni prostě se vrátějí a jsou ještě navíc se zdá, že docela jako víc happy, než s náma, kde měli tu svačinu bio a já nevím, co jsme jim to všechno dali. Nedodržujeme pitný režim, rozumíte, a teďka, jo, a ono to přijde spokojený, akorát se to doma napije, ani to neumřelo, ani ku podivu to nemá 40 další den. Tak trošku si z toho dělám švandu, ale role muže a ženy je jiná a to je neoddiskutovatelné. I role babička, dědeček, jsou prostě někdo jiný než my. Co třeba oni dávají? Oni už nemusí tam být taková, ty hlavní hranice nastavujeme my. Jak my to uděláme, tak by to mělo být. V té rodině. A mělo by se to dostat do systému. Já jsem včera říkala, když jsem vám ukazovala poprvé tuhle tu tabulku, když jsme to poprvé přednášeli pro pedagogy, já jsem tím byla tak nadšená, já jsem si říkala dohájecnosti, vidíte to? Upevněný pozitivní návyk, to je cnost, jedna z definic. Tak co teda my děláme? My se snažíme upevňovat v dítěti ten pozitivní návyk, nějaký, že si třeba čistí ty zuby, že jo, to všichni známe, nebo takovéhle věci, že toto trvalo, než se to naučilo, že jo. A teďka už to máme tak nějak upevněné, aspoň u těch starších, že už si čistí ty zuby sami, co, že jo. Že musíme, jak to bylo nejdřív, otočit kohoutek, že jo. Nebo takové ty návyky, že se myjeme, než jdeme jíst, nebo někde už nám to jde, že jo, někde nám to ještě nejde. Pozitivní upevněný návyk. Ale než vyrobím pozitivní upevněný návyk, tak co? Tak se to opakuje. Kolikrát to děcko spadlo, než jsme ho naučili chodit? 10krát, 20krát. Nikdy nás nenapadlo to vzdát, nikdy. Nikdy to nebylo. Co dneš jako? Jsi spadl po páté dneska? Ani už nestávej. Stejně dupneš na zem, zase zůstaň ležet už, tak se doplast tam a jdeme. Nevzdali jsme to. Byli jsme si jistí, že to děcko se chodit naučí. Podobně je to s ostatníma věcma. Někdy to není tak názorné. No byli jsme si jistí, páč, my lidi tak nějak chodíme, ne? Já chodím, můj muž chodí, babička, dědeček chodí, jsou tam ty pozitivní vzory pro život, že? A teďko máme toho puberťáka, ten se taky mydlí ze strany na stranu, že? A teď už po páté to zvoral, teda ne všichni, vy na mě koukáte tak přísně, jasně, některý prostě dospívající to vyfikne na poprvé, že prostě jenom otevřem pusu. Moje dítě, úžasné, jak jsem to, ale někdy to tak není, že to, jenom jsem chtěla říct, nemusíme klesat na mysli, ani my rodiče, jo, když nám dítě práskne těma dveřma, jak jsem včera vyprávěla, ale upevněný návyk vzniká tak podobně, jako když, já nevím, kdo máte řidičák, znáte to, vjedeme do nějaké té vozové stopy, té hluboké, a teďkom jedete tou cestou, fakt se dobře jede, ale najednou zjistíte, že je blbá, že vy potřebujete tam trošku jako doprava. A teď se snažíme vyjet, to se nadřem, ty kola tam furt kloužou zpátky, že? Tak to je k tomu návyku nebo nenávyku. A než se z toho stane cnost, tak my potřebujeme vyjet jinou hlubokou cestu, čili furt tam, ještě jedu tam po druhé, už jsem tam jednou jela, zas mě to táhne. A jedu tam po třetí a do té vozové cesty, do té špatné mě může táhnout taky společnost. Protože jsme mluvili o situaci, jaká je dneska. Děcka, může je tam táhnout škola. Hovoříme o já to teď nechci vypnout, ale budu ho tam někde mít, i když můžu se s tím trošku pohrát, že ho rovnou otevřu. Hovoříme o výchovném trojuhelníku. Je tam? Je. My nejsme sami. Rodina dává základ výchovy. Ale šup, a je tam škola. Pomáhá vám škola dobře, nebo nám výjíždí takové ty koleje, které my tak jako úplně někdy nechcem? Že jo? Že? Víte, že škola si strašně stěžuje na rodiče? No na vás ne, jako. Jste ty super rodiče, že jo? Ale stěžuje, že prý přicházejí do školy děti nevýchované, že prý je to tím, že rodina je v krizi, no naše ne, že třeba, ale jenže podívejte, jestliže chcem fakt dobře vychovávat, a ať už jsme rodiče nebo prarodiče, tak musíme číst znamení času. Já vím, že nevíme, pro co ty děcka připravujeme. Proto nás někdy překvapí, proto jsme někdy v šoku, protože to semínko, já mám ráda takový zahradnický model, tomu někdy říkám, to semínko má dary pro ten svůj úkol, který je jeho někdy v budoucnu. A co pak my víme? Netušili jste, dědečku, se zeptám, tušili jsme, že někdy budeme takhle mít furt v ruce mobil? Nebo babiček, že budeme někde na sociální síti, na nějakým WhatsAppu posílat furt fotky, kde zrovna jsme, a když nebudeme, že... No, netušili. A co my víme, pro co připravujeme ty naše děti? Takže ta rodina je pod velkým tlakem a potřebuje ochranu. My o jedné ochraně víme, ale spoustu lidí ne. Takže ty naše děti se dostanou ve škole do kolektivu, který někdy pro ně nebude zrovna snadný. Já když dělám s mladejma a snažím se něco nového naučit, tak jim vždycky říkám, já nemluvím jenom pro vás. Já chci, aby vy jste byli daleko jako před těma ostatníma, aby vy jste je poučovali, aby vy jste jim o těch věcech vyprávěli, které jsme si tady říkali, o těch hodnotách, o těch důležitých. Nenechte si to pro sebe, protože jinak oni chudáci budou vydáni na pospas médiím. Čtete někdy takový ty média, ty, který oni chudáci mají k dispozici, když to nejsou děcka z našich kruhů, když to jsou ty děti, s kterými oni se běžně setkávají ve škole, to je dost strašný. A když se zeptají, co jim můžeme doporučit, já fakt nevím, škola, společnost, jak nám pomáhá společnost, co jsou ty hodnoty, které nabízí prachy, kariéra. Jedna moje kamarádka se dozvěděla můj plat a řekla mi, to seš teda hrozná, v mých očích si hluboce klesla. Já jsem říkala, prosím tě, já jsem myslela, že stoupla. Že dělám věci, protože je považuji za správné. A ne proto, abych na tom vydělala. Ale není to tak. Děti jsou hodnoceny třeba podle toho mobilu, který je za 20 tisíc. A nebo za 2 tisíce z nějakého výprodeje, že? Takže proto ty naše děti potřebují být silné. Proto potřebují být trošku obrněné a proto my potřebujeme číst znamení času. Vědět aspoň tak zhruba, jaká je ta současná doba. A jak na to můžeme přijít? Tak samozřejmě určitě spolupráce s Duchem Svatým, ale taky být otevřený, kreativní. To, co zůstává, být otevřený, myslím, v tom slova smyslu, že bychom neměli lpět na svých názorech a pohledu na svět, na věci. Být připravený na překvapení. Nechat se překvapit. A někdy taky přijímat i to, co je pro nás těžký. Takže my, kdo jsme prarodiče, neznáme úplně situaci, v které žijí naše mladé rodiny. Na mě to působí tak, že to bylo to, ty dva mladí, ta maminka sedící s tím bříškem u toho počítače, ten tatínek, který tam chová dítě, ale těší se na to, až se bude moct věnovat své práci, mě někdy připadají přetížení. Někdy mě připadají přepracovaný, daleko víc třeba, než jsme to měli my. V neustálém stresu třeba taky. Takže potom tam vycítit, kdy je potřeba pomoct, kdy nás potřebují. Ta doba se mění. První rok, láska bez podmínek. Dítě se vytváří vztah důvěry ke svému okolí. Nejlépe nastanujeme mantinely a vytváříme pravidla do 3 let. Dítě je schopné zvládnout to, když je trošku jiný výchovný styl u prarodičů než u rodičů. V pohodě. Ono umí rozlišit, že teď je u dědečka, u babičky. Umí rozlišit. Pokud v tom máme jasno my. Takže dědeček s babičkou jsou oporou výchovy, oporou rodiny. Můžou mít jinak nastavená pravidla. Můžou mít trošku jinak nastavený výchovný styl. Někdy hovoříme o 2 typech času, a vy to možná znáte z různých pohledů, z teologie, psychologie. Chronos, kairos. Čas, který běží dopředu. Chronos. Nedá se vrátit zpátky. Vývoj jde nějak, výchova jde nějak. Ale pak je čas zastavení. Čas, kdy jedeme na hlubinu. Prarodiče bývají častěji ti, kteří se umí i s tím dítětem zastavit. Kteří mají čas hovořit o té své zkušenosti. Kteří mají čas předávat i tu moudrost. Byla jsem na konferenci rodin, je to asi tak 2 roky, kde se hovořilo o tom, že výzkumy prokazují také to, že hlavními předavateli víry a duchovní hodnot nejsou rodiče. Ale mnohem častěji to bývají prarodiče. Tak já nemám tu zkušenost, moje děti taky nemají, ale vzala jsem to jako fakt, že to je velký dar, kteří prarodiče dát můžou. Takže nastavujeme hranice, nastavujeme mantinely. Kdo z nás, tak ten, kdo zrovna ten dar má, ten, kdo zrovna může. Výchovný styl nevadí. V čem spočívá poslušnost? Ideál poslušnosti. Měl by tam vůbec být, je důležitý nebo není? Souvisí třeba taky s hranicema, tak ideál poslušnosti je máma, táta to řekla a dítě to tak udělá, že? Je to takhle? Jo, tak tamhle vidím zrovna, že u vás to tak v rodině je. Jak jste toho dosáhl? Že by... Tak, podívejte, můžu se na něco zeptat, co je ve světě perfektní? Co tak, když se jako rozhlídnete, by mohlo být perfektní, úžasný, dokonalý? Kdybychom řekli, že to nemá chybu? Existuje něco takového? Prosím? Příroda? No, já teda nevím. Koukáte na tu přírodu? Na světě bohužel mně se tak zdá, že dokonalé není nic. Meč perfekcionismu. Poslušnost, tak jsme si s dětmi rovni, nebo nejsme si rovni, nebo jak je to s tou úctou, s tímhletím? Jak to máme, nemáme? Tak v čem je úcta mezi náma? Tak úcta je určitě v tom, že si vážím jejich života, že věřím, že tady mají ten dar. Nevím, mám tady semínko, je to fialka, pak možná bude krásně vonět, když ji posadím někam ke studni a budu si přát, aby dávala stín. To se teda natrápím, ne? Takže čtu ten dar, který je v tom dítěti, naopak. Když mám topol, dám ho na skalku. Hele, nerozmo, tohle to přehání s tím růstem, to by fakt nešlo, ne? Jsi tady kvůli vůni, tak jako koukej to omezit. Tak je to asi nepůjde, že? Tak. Ale jo, ale ta poslušnost určitě je nastavená v rámci pravidel a v rámci možností toho dítěte. Jinak teda, co se týče perfekcionismu v čemkoliv, tak je to bič v rukou rodičů. Začíná u nás a dědí se. Perfekcionismus? No, kdo máte trošku rysy perfekcionistický, trošku malinko něco? Taky trošku, jo? Tak obvykle, milé dámy, jo? Z matky na syny? Z otců? Prej nejčastěji na dcery? Nevím, ale protože to jako vím, co říkají odborníci, že jo? A nejsem žádný blázen, všimla jsem si, že mám perfekcionistické rysy, tak protože jsem dobrá matka, tak vychovávám. Děti, dávejte si pozor. Být perfekcionistý je příšerný, honit se a dělat pořád moc práce, abyste to náhodou nedělali stejně blbě jako já. Teď, jak ty děti už vyrostly, tak si všímám, že mají perfekcionistický rysy. Tohle, prosím tě, fakt nemůžeš. Celý život tě upozorňuji, že to nemáš dělat tak blbě jako já. Hele, mami, ty zas nejseš tak strašná. Stejně ty rysy mají, stejně. Transgenerační přenos. Ať chceme nebo ne. Všimli jste si, že tak trochu napodobujeme své rodiče? Kdo jste prarodiče? Všimli jste si, že tak trochu napodobujete své rodiče? Všimli jste si, že se vám to stane, i když to stoprocentně nechcete? Moje maminka občas říkávala, jo, když my jsme zlobili, vždycky říkala, a já jsem si myslela, že budu mít děti a mám tohle. Jsem si říkala, to nikdy svým dětem fakt neřeknu. Jednou byli fakt příšerný, jako strašně otravovali, zlobili. A já se najednou vidím, to bylo, jak když koukám na blbej film, chápete? Já tam stojím, ty děti tam jako na té zemi a já jim říkám, vždycky jsem si myslela, že budu mít děti a mám tohle. A teď v té chvíli jsem se úplně zděsila a říkala jsem si, co se to děje. Já jsem to své mamince nezazlívala, já jsem si jenom umínila, že to dělat nebudu. Doufám, že mé děti teda. Já nevím. Nic na světě není dokonalé. Naštěstí, děti jsou docela dost schopné, nejenom, že zvládnou a přežijí jiný výchovní styl prarodičů a rodičů. Já se totiž domnívám, že je to hrozně dobře, když ho mají. Moje děti nám strašně vyčítají, protože oni neměli pořádně prarodiče žádný. Manželova maminka si zlomila nohu v krčku a zůstala skoro nepohyblivá, když byla holka malinká. Moje maminka umřela hrozně brzo. A tatínek, že jo, manželu vůbec ho nezažili. Můj tatínek, ten byl zase takový typ dědečka, kterého ani tak netoužili moc potkávat, protože to fakt nešlo, hodně takový agresivní a spíš ubližoval, než by pomáhal. No a jako strašně jim to celý život chybí. Já jsem se ani neptala, čím vším jim to chybí, protože je mi to líto. Říkali mi, kdybys mami věděla, kolik krásných příběhů o dědečkovi a o babičce jsme slyšeli od kamarádů. Jak bychom si přáli to někdy zažít, co všechno nám dali. No, já hodně pracuji na školách jako pedagog. Hádejte, kdo z naší rodiny to dělal? Můj dědeček. Tatínek asi nebyl takový typ muže, který by mohl být mým vzorem, i když jsem ho milovala. Děti milují svý rodiče, ať se děje, co se děje. Nebo myslím si to i ze své zkušenosti a vždycky jsem mu přála jenom to dobré, ale opravdu vzor být nemohl. Ale můj dědeček byl vždycky. A v mé rodině existoval prostě chlap, super, číslo jedna, a mohl to být dědeček. A to je trošičku role prarodičů. Nejenom, že chrání ta záda těch rodičů, ale když se cokoliv děje, tak jsou na blízku. Co se může cokoliv dít? Dít se toho může hodně. Dít se toho může třeba, když probíhá vývoj toho dítěte, tak jak má to dítě přecházet vlastně od té matky k tomu otci, tak třeba maminka to nezvládne. Já se zeptám tady, maminek, co jste, a teď už je to jedno, jestli jste brali rodičů, prarodičů, když jste měli svoje první dítě a to dítě vám poprvé odjelo na delší dobu. Pro koho z vás to bylo těžký? Pro tatínka? Ne. Zesměte. No někdy je to těžký vám, ne jo, tak vy jste frajerky teda. Pro mě to bylo těžký, klukovi byly asi 4 roky nebo 3 a on se dohodl s partou, která už chodila do školy, že s nima odjede na tábor. Hrozný, odjel, jo. No on to zvládl, to bylo přesně ono, přesně tohleto. Takže syn potřebuje tu maminku postupně opouštět. Kolem 3 let by mělo skončit takovýto období, i dcera potřebuje opouštět. Někdy to bývá těžší matka, syn, že jo, a naopak. Tak tady, pokud se to nedaří, tak pomoc v tom odstupu od toho dítěte, i později, když to dítě by mělo odejít z té rodiny a úplně se osamostatnit, tak tam je další role prarodičů. Moudrá zralá žena, která doplní zkušeností to, co ta maminka neumí. Která je u ní v této chvíli, kdy je to pro ní těžký. Třeba i v té chvíli, kdy už ty děti by měly vyspět a opustit tu rodinu. Kdy? Kdy by měly přestat být v té rodině? Přestat být mománci? Napadá vás něco? Nejlépe tak 14-15. Slyšíte tatínka, jo? Tak chlapi v tomhle mají jasno. Jo, ne, tak necháme aspoň tak, jako ještě chvilku bych nechala, ne? Než nám to tak dostuduje těch 25, nebo 18 někdy tady, jo, 18 a pryč, jo. Tak pro ty chlapy je to snažší, pro ty ženy těžší. Tak to je jedna z těch opor. Samozřejmě v té výchově to někdy nemusí být snadné. A co nám může tam třeba nebýt lehké, tak od toho máte ty šutry, ty kamínky. A já vám teď řeknu, co si zkusíme udělat, jo? A pak si to nějak tak k tomu něco povíme každý. Zkusím to namalovat tam na to. Tak nejprve vás poprosím, jestli byste si z vašich kamenů sestavili vaši rodinu. Ještě něco upřesním teď. Kdo z vás jste prarodiče? Tak byste třeba máte 5 dětí, tak vás poprosím, jestli byste si vybrali jednu z těch rodin vašich dětí, kde vy jste těmi prarodiči. Takže kdybychom si to znázornili jako včera, tak ta rodina patří k sobě. Můžu ještě vás poprosit, teďka jestli byste jenom na minutku, dítě spí klidně. Takže tady máme toho tatínka, tu maminku, tady by měli v tomhletom základním kruhu děti. A ta tchýně, ta maminka a ten tatínek patří sem za jejich záda. Takže jestli byste mohli sestavit tu rodinu z kamínků. Tatínek, maminka, děti a někde jsme my. A to by byl první úkol. Zkuste postavit tu rodinu tak, jak ji vnímáte. Dítě je tak daleko od rodičů, tak jak je vnímáte. Vy stojíte v tom kruhu tak, jak sami sebe vnímáte. Takže to zkuste. Pokud jste vedle sebe manžele, pokud jste vedle sebe partneři, tak vás teď poprosím, jestli byste se podívali na ten svůj model, nejprve vzájemně, a pokusili se ho porovnat, jak vypadá, jestli je podobný, stejný, různý, co je na něm stejné a co není. Ještě vás poprosím, zatím si do něho nezasahujte, jenom se podívejte. Váš je toto? Je hotová? Tak, podařilo se sestavit všem, máte před sebou něco? Stalo se vám někomu, že jste tady vedle sebe partneři, manželé, babička, dědeček, nevím, jestli tady jsou někde, a máte ten model různý? Trochu různý. Takže tohle to by byla první věc. Já si myslím, že teď tady možná tolik času nebude na to prodiskutování, ale potom, potom, až budete mít chviličku čas, si třeba zkusit ty kamínky zachovat a zkusit si to postavit spolu. Podebatovat si o tom, proč vidíme tu naši rodinu trošku jinak. Podvědomně, když stavíme ty kameny, a třeba i když do toho nepouštíme moc rozum, ale děláme to tak, jak to cítíme, tak ta rodina, tak jak ji postavíme z kamenů, často s tím pracujeme třeba i v terapii rodin, nebo to používám i někdy, když s dospívajícími pracujeme, tak nám to odráží ty vztahy, které v rodině jsou. A zkuste se na to podívat, jak to je, když se podíváte na tu rodinu vaši, anebo na tu rodinu mladých, kde byste měli pomáhat, tak se podívejte, pomáhat třeba s výchovou. Tak jak jsme se bavili o tom včera, tak v tom přirozeném řádu je to, že ten tatínek a maminka by si měli být nejblíž a jsou si oporou. Někdy se nám ale stane, že v té rodině je problém s nějakým dítětem nebo je náročná situace. A tudíž se stane, že to dítě místo tam, kde by mělo být, tak jak jsme si to včera ukazovali, tak je najednou mezi těmi rodiči. Najednou jakoby ta pozornost těch rodičů z nějakých různých důvodů se vztahuje k tomu dítěti. Třeba jedna z takových rád, když máme jedno dítě, Zůstane nějakou dobu jedináček, dejme tomu do 3 let, a pak najednou přichází druhé dítě a hrozí tomu dítěti, znáte ten pojem, že sesazení ze strůnu. Teď vidíte, ta maminka už běhá s bříškem, už to za chviličku bude, a teď se bojíte o to dítě, aby najednou mu nechybělo, až bude ta maminka kojit nebo tak. Tak taková moudrá rada je, že velmi dobře je, když někdo z rodiny, třeba babička, dědeček, se pokusí v té době stát pro to dítě nejdůležitější osobou. Čili to znamená, že se normálně s tou maminkou domluví. Ten někdo začne trávit s tím dítětem hodně volného času, když je to tatínek optimální, když je to babička taky dobré. Čili to znamená, ten člověk se stává pro to období, to není už ten první rok života, že jo, tam v tomhletom věku nemýváme většinou druhé dítě, se stává tou důležitou osobou. A pak, když přichází to další dítě, vedle máte, myslím, téma, teď nevím, jestli závist nebo žárlivost nebo co. Jo, takže ta sourozenecká rivalita, přichází to druhé dítě a vidíme tam tohleto, tak tento člověk, který se stal tou další klíčovou důležitou osobou pro tohodle toho človíčka, nastupuje a pomáhá. A provádí, vlastně doprovází tu maminku, toho tatínka, tu rodinu tím obdobím, než se tohleto srovná. Než to dítě si najde tu svoji pozici, tak jak jsme si to ukazovali včera. První dítě, druhé dítě, třetí dítě. Dítě, které přichází, tak vlastně přijímá i pozici toho sourozence, který je tam před ním, který je v pořádku. Začne přijímat časem i tu situaci, že ono není mezi těma rodičema, tam by se dlouhodobě necítilo dobře. Ale pokud je to dítě, které potřebuje péči, tak jsou tam zase ty rodiče vedle sebe a ono je kousek před nima. A nebo pokud je to dítě v pořádku, tak se dostává na své místo. První, na co se díváme teď v té rodině, kdybyste mohli být potřební a kdy potřebujeme pomoc venčí, jakoukoliv. Když se podíváte tady na tu sestavu té rodiny a vidíte, že tam některé z těch dětí je tam, kde nemá být. Další situace. Když se podíváte a porovnáte si to s manželem, s partnerem, vidíte stejně dobře na všechny děti? Nebo je tam něco v zóně, kdy nevidíte? Je tam některé dítě, které je třeba od vás zbytečně daleko nebo zbytečně blízko? Oidipovský komplex, tatínek, na něj třeba nalepená dcera a teď najednou zjistíte, že je blíž než manželka. Tatínek chrání dívku, pomáhá jí. Třeba v dospívání jsme si říkali, že tatínek pomáhá, že jo, cítit vlastně tu ženu v sobě, tu důstojnost jako ženy. Ale neměl by to být trvalý stav. Není tam třeba nějaké dítě, že není v zóně pohledu tatínka nebo maminky? To je jedno, kdo na něj nevidí. Všechny ty děti potřebují oba. Takže se snažíme sestavit tu rodinu tak, aby tam ta možnost mít čas na každé dítě a vidět na každé dítě byla. Babička, dědeček, kde je pozice vaše? Pokud něco vnímáte v té rodině, že není úplně optimální, mohli byste třeba pomoct? Mohli byste teď být tím náhradním rodičem, třeba po tohleto období, ale náhradním rodičem nemůžete být úplně, ale poskytnout tu větší podporu. Takže tohle to je taková hra s těmi kamínky. A kde jste vy? A jste s tou pozicí v té rodině tak, jak to máte spokojení? Nemáte třeba ty děti příliš blízko u sebe? Není to třeba to, že ty děti už jsou ve věku, kdy můžete mít i nějaký svůj osobní prostor? A to je možná otázka někdy pro ženy. Protože, a to mi často říkají i ty maminky z jiného prostředí, než je naše, spokojená maminka vychovává spokojené dítě. Maminka, která je ve stresu a která je jako něčím deprimovaná obvykle, to přenáší taky na dítě. Dokonce děti můžou psychosomatizovat. Koho? Rodiče? Nejčastěji maminky. Nás, jo? Tím, že byla ta blízkost. Takže dbát i na ten osobní prostor. Takže když tak se podívejte a něco z toho si můžeme nechat na takovou vzájemnou debatu ještě později. Já vás poprosím, tady máme takový pracovní rys mezigenerační vztahy. Jenom takové kratoučké zastavení nad nimi. Já si myslím, že naše nejdůležitější vztahy jsou nám jasné. Slyšeli jsme včera přednášku a seminář Současná rodina prochází změnou. Máte pocit, že něco z toho, o čem jsme mluvili, konkrétně ohrožuje naše rodiny? Co je ten problém? Kde vám do rodiny vstupují média víc, než byste si přáli? Kde vám děti hrají na mobilu víc, než byste si přáli? Kdy držíte ten mobil častěji v ruce vy, než byste si přáli? Je to někde? Třeba. Kde je televize puštěná častěji, než byste si přáli? Kde je něco takového víc, než byste si přáli? Možná, že ta rodina říká se někdy, jak to bylo za té druhé generace. Co bylo tehdy lepší? Ale co je dneska jinak? Co máme lepší my? Protože máme i my něco lepší. Jestliže se nám stane, že máme pocit, že doba, v které žijeme, je hrozná, nejhorší, nemáme pravdu. A stejně tak, jestliže se nám stane, že naši dospívající se nám zdají hrozní, nemáme pravdu. Oni možná něco kazí, ale v něčem jsou skvělí. Trest ve výchově zabraňuje jakýkoliv. Strkám ruku do zásuvky, nedělej to, plácnu. Ale on jenom zabraňuje. On vůbec nic nebuduje. Odměna buduje, ocenění. Dokonce někdy nestačí jenom slovně říct, co chceme. Je potřeba ukázat jak, že jo? Ukázat jak i takhle, že mám partu a teď někdo tam třeba tluče holčička, kamarádku, bouchá jí. A proč? Protože třeba já tohle chci. A ona mi to nechce dát a já to chci. Jestliže je mi do 3 let, tak já ještě si neumím půjčit třeba. Ještě nevnímám to sociální okolí. Jsem přirozeně, že jo, u mě děti do 3 let si třeba neumí hrát. A já mám nižší sociální inteligenci, jako? A co? Mně to nenapadne, já to neumím. Tak proto je tam ta maminka, ten tatínek, který ukáže, co to je půjčit. Doslova a do písmene stojím za zády toho dítěte a ukazuju mu jak. Učení nápodobou. Nejstarší vývojová forma učení. Může ukázat stejně i dědeček, takže Maruško. Jo, můžu ještě? Jo, máme do 6, že? Dobře to vím. Maruško, Haničko, nebo něco takového, tak pojď, zkusíme to půjčit. Zkusili bychom to spolu? Nebo je to třeba názorné, že? A ona zkusí. Ale prosím vás, nestačí, že já jí sleduju, jak to zkusí, nebo jí to ukážu, nebo stojí mi za zády, říkám to poprvé místo ní. Ona to třeba potřebuje zopakovat, to je to vyjetí z těch kolejí, to je ta cnost, pozitivní upevněný návyk. Ale já ještě číhám u kohokoliv, a to prosím prarodiče, aby číhali i u nás, na to, kdy se nám to povede. Protože ta odměna buduje. A je takové to, že ona uslyší, jo, to je ono. Seš úžasná, jo, to je to skvělý. Že uvidí, jak se to dělá a my toho dotyčného přichytíme při tom, kdy to udělal dobře. To samé v partnerských vztazích, tam nevychováváme, že jo? Můžeme vychovávat dospělé? No, tak jako zkusit to můžem, že jo? Tak jako marná snaha. Tam o výchově nikdy nemluvíme, ale všimněte si, když si vzájemně všimneme, že ten druhý něco dobře udělá, jak nás to pohladí po duši. Když mi ten druhý řekne, hele, to je úžasný, jak ty si, já nevím, co jsem, Pavle, co jsem, uvařila třeba dobrou polívku, nebo tohleto, já se zase příště snažím, rozumíte? Tak to je to samý, výchova. Trest zabraňuje, odměna buduje. Učení nápodobou. A čas, který tomu dítěti dáme, takže prarodiče by měli fandit. Ale prosím vás, fanděte nejenom dětem, fanděte i nám. Úloha rodičů. Materiální zajištění dětí, pak ta potřeba bezpečí, výchova, vzdělávání. Je tam ještě něco, co jsem neříkala? Tělesná rovina, duševní rovina, duchovní rovina. Když si představíme tu Maslovovu pyramidu potřeb, tak každá z těch potřeb se realizuje v celé osobnosti člověka. Někdy hovoříme o takzvané zkušenosti opoře výchovy, tak všimněte si, Říká se, že dnešní doba nenaslouchá učitelům. Co tady vlastně dělám, když mám nějakou přednášku? Má takový háček. Ona naslouchá učitelům pouze tehdy. Jsou-li ty učitelé zároveň svědci. Jako svědci života. Takové to, co jsme dneska slyšeli v té promluvě, jo, že nejde o to nějaké věci znát, ale žít je. A první, na co se ptají dospívající, první, na co se dívají děti, děti se na to dívají, malé děti, podvědomně. Dospívající se na to dívají i vědomně, protože oni mají úžasný dar. Dar velké kritičnosti, ten nádherný dar, ten oni mají proto, aby si uměli vymezit svoji cestu, jo, aby uměli správně poznat. No, jenže oni se dívají taky na to, co žijeme, že jo. Takže dědeček, babička bývají kolikrát ty svědci těch zkušeností. Jednoho dne za mnou přišla dcera a říkala, něco se jí nedařilo, tak jsem jí jako povzbuzovala, že to půjde. A ona říkala, mami, to teda od tebe to sedí, jo, opravdu, že mi to říkáš ty. Já jsem říkala, proč jako ode mě to sedí. No, mami, ty na co šáhneš, to se ti daří, jako, tak já mít život jako ty, tak to bych taky měla takovýhle pozitivní názory. A já jsem říkala, no jak jsi přišla, prosím tě, na to, že mě se v životě všechno daří. To slyším, ne? Když něco děláme, tak nám řekneš, že se to tak dá, že se to dá zvládnout a že to. A já najednou jsem si uvědomila, že dělám strašnou chybu. Já jsem možná dětem, já jsem je chtěla povzbudit, chápeme to, ne? Tak jsem mi říkala, jak to jako může mít dobrý konec, ten blbej příběh. A že jim možná málo vyprávím o těch pochybnostech, o těch těžkostech. A tak jsem říkala, počkej, takhle to ale nebylo. A tak jsem si sedla a začala se mi vyprávět o tom, jak to bylo někdy těžký. A ona poslouchala a říkala, aha, hele, no tak to já to zkusím, já do toho jdu. Jednou jsem měla velmi těžkou skupinu ve škole, bylo jich tam asi 30-40 a fakt to vypadalo i na části romská, taková speciální škola to byla. A já jsem říkala, no svět je pěkně tvrdý, tak proto tady jsem, aby jsme to nějak přežili a to. A oni jednou říkali, a vy byste nám řekla i to, jak vás svět položil na lopatky? Jsem říkala, no to jo, to vám řeknu. A taky vám řeknu, jak jsem se z toho zvedla. Fakt jo, to nám řeknete. Řeknu, jo, vždycky jsem to zkoušela, zatím jsem se zvedla, vidíte, že jsem sem dojela. A oni, tak jo, tak to jo, tohle to nás zajímá. Protože to je to naše svědectví. To je to, ta pravda toho života. To je to, že jsme se někdy brodili tím blátem a v tom blátě jsme nezůstali. A tohle si myslím, že je zase jako ta úloha prarodičů. My, rodiče, možná začínáme. Ale když to potom může dosvědčit ta zkušenost toho dědečka nebo té babičky, prohloubit to, že se dostaneme právě až na tu úroveň té duchovní roviny a podívej, mě je 80. A to, co jsem v životě poznal, je to, že Bůh neopustí. To, co jsem v životě poznal, že být trpělivý a počkat na toho, kdo ke mně patří, tady babička, i když to bylo těžký a takovej hezký holek tam byl a kluku a napadlo mě, já nevím co, promiňte, že mluvím o tomhle, ale vím, co tak ty mladý třeba řeší, nebo jak je to těžký najít partnera, že když se modlíte za děti, kdo ještě nemají ty partnery jistý, že jo, a pak je mají, tak jsme šťastní, že je mají, je to nádherný, ale víte, že i je to někdy těžký přijmout toho partnera těch dětí. Jo. Takže dostáváme se společně zase sem na tu duchovní rovinu a na tu zkušenost, která je oporou výchovy. V čem se liší jednotlivé generace, o tom jsme hovořili včera. Myslela jsem podle Eriksona. Asi každý z nás, co jsme tady dospělí, tak úkolem každého z nás je generativita, předávání života. Která je teď ta moje fáze? Je to předávání života biologického, jsem teď ve fázi, kdy se piplám kolem těch malých dětí, anebo je to předávání biologického života a zároveň duchovního, nebo je to předávání právě těch zkušeností? Kdo všechno je kolem mě? Komu všemu předávám? Je to i to společenství, i nějaká tady ta parta. Na co narážíme v rozdílnosti mezi našimi generacemi? Co je to těžký mezi mnou a mezi tou rodinou druhých? Třeba nic? Třeba něco? Možná, že je to situace těch správných otázek. V čem jsme stejní? A v čem jsme různí? Třeba u starých lidí, Dneska nám přibývá sebevražd starých lidí, kteří se cítí opuštění. Tak třeba potřeba doteku. Víme o tom, že u malých dětí, že bez toho doteku dítě nevyroste plnohodnotného člověka. Proto první rok dneska to je nádherné, že jo? Chováme dítě, nosíme dítě, objímáme dítě, kojíme dítě, dotýkáme se dítěte. Chlapec do 8 let potřebuje možná víc doteku než holčička, přestože my podvědomě dáváme víc doteku holčičkám. Takže dá se říct, že jsme nenasytné nádoby. Jazyky lásky, slyšeli jste někdy o tom? Jaké máte typy dětí doma? Jsou zaměřené sluchově, takže potřebují slyšet slova povzbuzení hodně, slova ujištění si v pořádku. Já mám dceru, která je vyloženě dotykový typ. Představte si, že když jí říkám si v pořádku, nestačí. Ona u toho potřebuje držet za ruku, ona potřebuje sedět ramenem u ramena, ona potřebuje objímat. Já takový typ nejsem, je to zase to semínko, který má své speciální potřeby. Takže možná být i trošku naladění empaticky na to, co se tam děje. Někteří lidé vnímají přes ty dárky, přes konkrétní činy služby. Kdo je spíš ten typ na činy služby, muži nebo ženy? Kdo z nás? Obvykle. No já nevím, jakého máte typ muže, že? Ale já teda jako můžu říct, že moji chlapi, a teď to je už i syn a je to i tatínek, toho moc nenapovídají, ale když se mi rozbije mobil, tak syn mi koupil novej za 3 dny, přivezl najednou tajně, že? A nebylo tam žádný, maminko, já tě miluju. To je tak úžasný, jaká ty seš moje pusinka, jaký jsi moje zlatíčko. Činy, jo? A konkrétně, čím mluvíme, tak v čem toto moje dítě vnímá? Takže starší lidé, někdy jim chybí ty doteky. Někdy jim chybí takové to obětí té snachy a nebo toho, tak tam těžko to žádat to obětí potom chlapovi, že? Tam je to těžší, když by to taky šlo. No a slyšeli jste někdy o pevném obětí? Že jo, že třeba i autistické děti, když je to v určité míře, tak to pomáhá. Tak já bych se přimlouvala i za, a teď je to součást výchovy. Ta výchova má různé nástroje. Co všechno do té výchovy patří, když už se o tom mluvíme? Tak co do toho patří, že vychovávám tu poslušnost? Čím to teda dělám? Takže asi na první místo bychom dali vzor, ne? Že ty rodiče vidí to, co teda doma je, to, co děláme. Já můžu říct 1000krát dítěti, nebuď hubatá, když já jsem jako žumpa, když se otevře ta pusa, že? No. Teda když jako vypadne něco, se stane, no, tak se omluvím, jo. Ale to dítě vnímá, že to není běžný standard naší rodiny, ne? Tak to by bylo možná první. Co je pak ten další nástroj k té výchově? Tak naplnění potřeb, no tak dobře, tak tam můžeme upevnit nejenom pochvalou slovní, třeba nějakou odměnou bonbónem, ale tam nekončíme. Jo. Zase, čím více dostáváme do hloubky, čím více dostáváme k naplnění poslání toho človíčka. Pochvala, ocenění, takže pochvala je konkrétní věc. Jste úžasné, jak takhle pěkně houpete tím kočárkem, takhle dopředu, dozadu. Doufám, že jsem nešťouchla moc. To je pochvala. Ale ocenění směřuje k celé osobnosti člověka. To je skvělý, když to dítě má takhle úžasného tátu, který je takovou pomocí pro svoji ženu a takhle má, že jo, k tomu dítěti vztah a stará se o něj. Takže vždycky, když se snažíme povzbudit toho druhého, když to jde, tak si všímáme právě těch darů, které on má. A směřujeme to k tomu jeho celému poslání. Takže u dítěte ty pěkně maluješ. Líbí se mi, jak jsi vytrvalý, kolik obrázků si namaloval a může tam být vybídnutí. Těším se na to, až to uděláš. Dědeček, babička, mám radost, že mi tak pomáháš a že ale to děláš už tolik let, že jsi vlastně stál za mými zády ve chvíli, kdy jsem tě někdy třeba potřeboval. Víte, co mi někdy přijde? Že máme my lidi takový jako zvláštní zvyk, že když něco není v pořádku, tak to řekneme. Ale že zapomínáme říct, když ty věci jsou v pořádku. Taky si mi na to stěžuju, děcka, já si na to taky stěžuju. A nejhorší je ale, že nejenom, že si na to stěžuju, taky to dělám. Takže prostě, když se nám něco zdá v pořádku, tak si to řekněme. Je strašně fajn, že jste si udělali čas tady na tenhle ten seminář o výchově. A byla bych ráda, kdyby opravdu se podařilo říct všecko to, co potřebujeme, ale nejde to. Takže bych vás ráda poprosila, teď, když máme tenhle ten pracovní rys, kdybyste si udělali trošičku času a ještě se k tomu vrátili, měli na to čas, tak by to bylo fajn. A pak tady máme takový obrázek, jak říct, že něco potřebuju nebo že mi něco vadí, tak to se týká už semináře, který budeme mít zítra, nebo přednášky, který budeme mít zítra nebo pozítří. A mám k vám ještě, než uzavřeme ten dnešní den kamínky, ještě budeme trošku potřebovat jednu takovou prosbu. Pokud jste si třeba všimli, že ve stavbě těch kamínků se v něčem lišíte, sedněte si a popovídejte si i s partnerem. Povím vám jenom jednu takovou zkušenost z nedávné doby. Přišla jedna rodina a měli velký problém s chlapcem, měli asi 4 nebo 5 dětí. Když jsme stavěli společně ty kamínky, tak jsme si všimli, i rodiče si všimli, i já jsem si všimla, že jeden ten kamínek je skovaný, že ani jeden z rodičů na něj nevidí. Teď jsme to zkonzultovali, shodli jsme se na tom, že opravdu tenhle ten syn je nejhůř z pozice obou rodičů jakoby vidět, jakoby byl ve stínu ostatních dětí. Když jsme to porovnali s těmi problémy, které v té rodině jsou, tak jsme zjistili, že je vytváří tohleto dítě. Tak jsme se dohodli, udělali jsme takové pravidlo. Jak to vlastně změníme, aby tenhle ten syn byl víc na výsluní? Aby se přiblížil k mamince i k tatínkovi, on v těch kamenech byl tak trošku možná i dál než ty ostatní děti. Zajímavé bylo, že ty problémy najednou zmizely. Ten kluk byl naprosto v pohodě. Možná, že je to taková hra. Možná, že je to taková trošku nehra. Možná, že taková ta hravost člověka souvisí právě s tím humorem a s nadhledem, který nám do života Bůh dal jako dar. Já vám moc děkuju a chci vám poděkovat i za to, že tady jste a vůbec, že jste takový, jaký jste. Děkuju a mějte se hezky.